Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β' Βασιλέων, κεφάλαια 24 και 25. Στη διάρκεια της βασιλείας του Ιωακείμ, ο Ναβουχοδονόσορ, βασιλιάς της Βαβυλώνας, κατέκτησε τη χώρα του Ιούδα και ο Ιωακείμ έγινε υποτελής του για 3 χρόνια. Έπειτα επαναστάτησε εναντίον του. Ο Κύριος όμως έστειλε κατά του Ιωακείμ επιδρομείς Βαβυλώνιους, Συρίους, Μωαβίτες και Αμμονίτες. Τους έστειλε εναντίον του Ιούδα για να τον καταστρέψουν, σύμφωνα με το λόγο του που τον είχαν προαναγγείλει οι δούλοι του οι προφήτες. Πραγματικά, αυτά έγιναν μόνο με εντολή του Κυρίου, ο οποίος ήθελε να εξαφανίσει το λαό του Ιούδα από μπροστά του για τις αμαρτίες του βασιλιά Μανασί, ιδιαίτερα για τις αθρώες φαγές αθώων ανθρώπων που είχε κάνει. Η Ιερουσαλήμ είχε πνιγεί τότε στο έγκλημα, έτσι που ο Κύριος δεν θέλησε να συγχωρήσει το Μανασί. Όλη η υπόλοιπη ιστορία του Ιωακείμ και η δράση του είναι καταχωρισμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα. Όταν πέθανε ο Ιωακείμ, τον διαδέχθηκε στο θρόνο ο γιος του, ο Ιωαχήν. Ο βασιλιάς της Αιγύπτου δεν ξαναβγήκε από τη χώρα του για επιδρομή, γιατί ο βασιλιάς της Βαβυλώνας είχε καταλάβει όλες τις χώρες που υπάγονταν στην Αιγυπτιακή κυριαρχία από τα βόρεια σύνορα της Αιγύπτου ως το ποταμό Εφράτη. Ο Ιωαχήν ήταν 18 ετών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ 3 μήνες. Η μητέρα του ονομαζόταν Νεχουστά και ήταν κόρη του Ελναθάν από την Ιερουσαλήμ. Ο Ιωαχήν έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, όπως ακριβώς και ο πατέρας του. Εκείνη την εποχή, ο Βαβυλωνιακός στρατός υπό τις διαταγές των αξιωματικών του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ ήρθαν και πολιορκήσαν την Ιερουσαλήμ. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας ήρθε και ο ίδιος ο Ναβουχοδονόσορ στην πόλη. Τότε ο βασιλιάς του Ιούδα Ιωαχήν παραδόθηκε στο βασιλιά της Βαβυλώνας, ο οποίος και τον εχμαλώτησε. Μαζί του παραδόθηκαν η μητέρα του, οι αξιωματούχοι του, οι άρχοντές του και οι πρίγκιπές του. Αυτό συνέβη κατά το 8ο έτος της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορ. Και όπως ακριβώς το είχε προαναγγείλει ο Κύριος, ο Ναβουχοδονόσορ άρπαξε όλους τους θησαυρούς του ναού του Κυρίου και των βασιλικών ανακτόρων και κομμάτιασε όλα τα χρυσά σκεύη που είχε κατασκευάσει ο βασιλιάς Σολομών για τη λατρεία στο ναό. Οδήγησε στην εχμαλωσία όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, τους άρχοντες, τους εξακουστούς πολεμιστές, 10.000 εχμαλώτους και όλους τους τεχνίτες, ξυλουργούς και σιδηρουργούς. Κανείς δεν απέμεινε από το λαό της χώρας, παρά μόνο η φτωχότερη τάξη. Ο Ναβουχοδονόσορ έφερε εχμαλώτους από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα, το βασιλιά Ιωαχήν, τη μητέρα του, τις γυναίκες του, τους αξιωματούχους του και τους προκρήτους της χώρας. Επίσης συνέλαβε όλους τους πολεμιστές που ήταν 7.000 και τους τεχνίτες, ξυλουργούς και σιδηρουργούς, 1.000 άντρες, όλους δυνατούς και ικανούς για πόλεμο, και τους μετέφερε εχμαλώτους στη Βαβυλώνα. Βασιλιά στη θέση του Ιωαχήν έκανε τον Ματανία, θείο του Ιωαχήν, και άλλαξε το όνομά του σε Σεδεκία. Ο Σεδεκίας ήταν 21 ετών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλεψε 11 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομαζόταν Χαμουτάλ και ήταν κόρη του Ιερεμία από τη Λιβνά. Ο Σεδεκίας έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, όπως ακριβώς και ο Ιωαχήν. Αυτό εξόργησε τον Κύριο ενάντια στην Ιερουσαλήμ και στον Ιούδα, τόσο που τους έδιωξε από μπροστά του. Ο Σεδεκίας επαναστάτησε εναντίον του Ναβουχοδονόσορ, βασιλιά της Βαβυλώνας. Έτσι, τη 10η μέρα του 10ου μήνα του 9ου έτους της βασιλείας του Σεδεκία, ο Ναβουχοδονόσορ ήρθε με όλο το στρατό του στην Ιερουσαλήμ. Στρατοπέδευσε απέναντί της και κατασκεύασε πολιορκητικό τείχος γύρω από την πόλη. Η πολιορκία κράτησε ως το 11ο έτος της βασιλείας του Σεδεκία, οπότε έπεσε πολύ μεγάλη πείνα στην πόλη. Δεν υπήρχε καθόλου τροφή για τους κατοίκους της. Τότε, την 9η μέρα του 4ου μήνα, οι Βαβυλώνιοι έκαναν ένα άνοιγμα στο τείχος της πόλης. Τη νύχτα, ο βασιλιάς και οι πολεμιστές του Ιούδα βγήκαν από το διάδρομο που ένωνε τα δύο τείχη, πέρασαν κοντά από το βασιλικό κήπο και πήραν το δρόμο προς την κοιλάδα του Ιορδάνη, παρόλο που οι Βαβυλώνιοι είχαν περικυκλώσει την πόλη. Αλλά ο Βαβυλωνιακός στρατός καταδίωξε το βασιλιά και τον πρόφτασε στις πεδιάδες της Ιεριχώ. Τότε όλοι οι στρατιώτες του τον εγκατέλειψαν και διασκορπίστηκαν. Οι Βαβυλώνιοι συνέλαβαν τον Σεδεκία και τον έφεραν στο βασιλιά της Βαβυλώνας στη Ριβλά και εκείνος έβγαλε καταδικαστική απόφαση εναντίον του. Έσφαξε τους γιους του μπροστά στα μάτια του. Μετά τον τύφλωσαν, τον έδεσαν με αλυσίδες και τον πήραν στη Βαβυλώνα. Την 7η μέρα του 5ου μήνα, το 19ο έτος της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορ, βασιλιά της Βαβυλώνας, ήρθε στην Ιερουσαλήμ ο Νεβουζαραδάν, αρχηγός της σωματοφυλακής του. Αυτός έβαλε φωτιά στο ναό του Κυρίου, στα ανάκτορα και σε όλα τα σπίτια της Ιερουσαλήμ, ιδιαίτερα στα αρχοντικά της πόλης. Τα βαβυλωνιακά στρατεύματα που τον ακολουθούσαν γκρέμισαν τα τείχη της Ιερουσαλήμ και έσυρε ο Νεβουζαραδάν στην αιχμαλωσία το υπόλοιπο του λαού που είχε απομείνει στην πόλη, όλους όσοι είχαν αυτομολύσει προς το βασιλιά της Βαβυλώνας. Αλλά μερικούς από τους φτωχότερους της χώρας τους άφησε πίσω για να καλλιεργούν τα μπέλια και τα χωράφια. Οι Βαβυλώνιοι έσπασαν τους χάλκινους στήλους του ναού του Κυρίου, τις βάσεις και τη χάλκινη λεκάνη και μετέφεραν το χαλκό τους στη Βαβυλώνα. Επίσης πήραν τους λέβητες, τα φτιάρια, τα λιχνοψάλιδα, τα θυμιατήρια και όλα τα χάλκινα σκεύη που χρησιμεύαν για τη λατρεία στο ναό. Επίσης πήραν τις χάρες και τις λεκάνες και γενικά ό,τι ήταν χρυσό ή ασημένιο το πήραν για το χρυσάφι και το ασήμι. Ήταν αδύνατο να ζυγιστεί ο χαλκός όλων αυτών των αντικειμένων, δηλαδή των δύο στήλων, της χάλκινης λεκάνης και των βάσεων που τα είχε κατασκευάσει ο Σολομώντας για το ναό του Κυρίου. Το ύψος του κάθε στήλου ήταν 18 πύχης και στην κορυφή του υπήρχε ένα χάλκινο κυονόκρανο. Το ύψος του κυονόκρανου ήταν 3 πύχης και ήταν διακοσμημένο με δικτυωτό και ρόδια ολόγυρα, όλα από χαλκό. Οι δύο στήλοι και τα δικτυωτά ήταν πανομοιότυπα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που σήμερα θα κλείσει το βιβλίο Β' Βασιλέων. Την προηγούμενη φορά είδαμε τις θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις του βασιλιά Ιωσία και είδαμε το ξύλωμα κάθε καλού πράγματος που έγινε με τους γιους του που ακολουθήσαν, τον Ιωάχαζ και τον Ιωακίμ. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιωακίμ, ο Ναφουδονόσορας, βασιλιάς της Βαβυλώνας, υποδούλωσε τον Ιωακίμ. Αυτός όμως επαναστάτησε εναντίον του Ναβουδονόσορα και απελευθερώθηκε. Κατόπιν όμως, κατ' εντολή του Θεού, ήρθαν εναντίον του τάγματα Χαλδαίων, Συρίων και Μωαβιτών, οι οποίοι κατέστρεψαν τον Ιούδα. Το όντι κατά προσταγήν του Κυρίου, διαβάζουμε, έγινε τούτο εις τον Ιούδα, δια να αποβάλει αυτόν από προσώπου αυτού, δια τας αμαρτίας του Μανασί. Γιατί και αυτός έκανε τις αμαρτίες του Μανασί, δηλαδή, όρθωσε τα είδωλα και πλάνησε το λαό στην ειδωλατρία. Έτσι έληξε η βασιλεία του Ιωακίμ. Τον Ιωακίμ στο βασίλειο του Ιούδα τον διαδέχτηκε ο Ιωαχήν. Αυτός βασίλεψε 3 μήνες. Κατά τη διάρκεια της σύντομης βασιλείας του, ήρθε ο βασιλιάς Βαβυλώνας, Ναφουδονόσορας, εναντίον της Ιερουσαλήμ. Ο Ιωαχήν παραδόθηκε σε αυτόν και ο βασιλιάς Ναφουδονόσορ τον έστειλε μαζί με όλους τους εκλεκτούς Ιουδαίους στη Βαβυλώνα εξορίστους. Όρισε βασιλιά του Ιούδα τον θείο του, που άλλαξε το όνομά του σε Σεδεκίας. Και ο Σεδεκίας έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και επί των ημερών του Σεδεκία ξέσπασε η οργή του Κυρίου εναντίον του λαού του και του έθνους του Ιούδα. Τώρα, για να τα δούμε τα πράγματα με κάποια λεπτομέρεια, ήταν ο Φαραώ της Αιγύπτου Νεχό, ο οποίος ανέβασε τον Ιωακίμ στο θρόνο, αλλά αυτός ο Φαραώ έχασε όλες τις ασιάτικες του κατακτήσεις από τον Ναφουδονόσορα της Βαβυλώνας, τον βασιλιά. Όταν ο Ναβουδονόσορας επιτέθηκε κατά του Ιούδα, ο Ιωακίμ υποκύπτει για 3 χρόνια, αλλά μετά επαναστατεί. Στα πρώτα 4 εδάφια βλέπουμε ότι η μοίρα των Εβραίων έχει πια σφραγιστεί, γιατί ακολουθούν και αυτοί οι βασιλιάδες τις αμαρτίες του προηγούμενου βασιλιά, του Μανασί. Και έτσι ο Θεός εκδικείται τώρα, ιδίως για τις αθρώες σφαγές αθώων ανθρώπων που έγιναν μέσα στο βασίλειο την εποχή του Μανασί. Ο Μανασίς ήταν ένας κακός άνθρωπος. Αλλά επειδή ο λαός δεν εγκατέλειψε τις αμαρτίες του Μανασί, θα οδηγηθεί τώρα σε αιχμαλωσία. Ασφαλώς ο Θεός συγχωρεί κάθε αμαρτία, αλλά ο αμαρτωλός θα πρέπει να πάει σε αυτόν με μετάνοια. Υπάρχουν μερικές αμαρτίες που δεν συγχωρούνται, γιατί παρόλο που ο Χριστός πέθανε για αυτές τις αμαρτίες, δεν συγχωρούνται επειδή οι άνθρωποι δεν πάνε στον Χριστό με μετάνοια. Εκείνος είναι ο μόνος που μπορεί να συγχωρέσει αμαρτίες. Πέθανε για μας και πλήρωσε την ποινή των αμαρτιών μας. Ποιος άλλος μπορεί να συγχωρεί τις αμαρτίες μας? Μόνο εκείνος είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. ο Ιωακίμ μετά πεθαίνει και βασιλεύει ο Ιωαχήν. Όταν πέθανε ο Ιωακίμ, τον διαδέχθηκε στο θρόνο ο γιος του ο Ιωαχήν. Τότε ο βασιλιάς της Αιγύπτου δεν ξαναβγήκε από τη χώρα του για επιδρομή, γιατί ο βασιλιάς της Αιγύπτου είχε καταλάβει όλες τις χώρες που υπαγόταν στην Αιγυπτιακή κυριαρχία, από τα βόρεια σύνορα της Αιγύπτου ως τον ποταμό Εφράτη. Τώρα, αυτή ακριβώς η γεωγραφική έκταση είχε Θεός υποσχεθεί στον Αβραάμ και σε αυτούς που ήρθαν μετά από αυτόν. Γιατί είχε τον έλεγχο της περιοχής αυτής η Βαβυλώνα και όχι ο Ισραήλ? Λόγος του Θεού μας το εξηγεί. Εξαιτίας της αμαρτίας και της ανδρασίας κατά του Θεού. Θυμηθείτε ότι ο Θεός τους είχε δώσει την κατοχή της χώρας με μια προϋπόθεση, την υπακοή τους. Τους ανήκε ακόμα η χώρα? Σίγουρα τους ανήκε. Ο Θεός τους είχε δώσει τη χώρα με μια διαθήκη χωρίς όρους, αλλά η κατοχή τους ήταν υπό όρους και απέτυχαν να εκπληρώσουν αυτούς τους όρους. Έτσι, ο βασιλιάς και όλοι οι ευγενείς οδηγούνται εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Με την πρώτη ομάδα που πήγε στην Εχμαλωσία περίπου το 605 π.Χ. Την ηγεσία του Ιούδα αναλαμβάνει τώρα το ανδρίκελο της Βαβυλώνας ο Σεδεκίας, που είναι θείος του Ιωαχήν. Όμως δεν βελτίωσε καθόλου τη γενιά των βασιλιάδων. Θα σκεφτόταν κανείς ότι η Εχμαλωσία τον βοηθούσε να σοβαρευτεί, αλλά δεν τον βοήθησε. Τα προβλήματα, δύο πράγματα μπορεί να πετύχουν στον άνθρωπο. Ή να τον μαλακώσουν ή να τον σκληρύνουν. Ή να τον οδηγήσουν στον Θεό ή να τον οδηγήσουν μακριά από τον Θεό. Ο άνθρωπος που θα περάσει από προβλήματα και θλίψεις δεν μπορεί ποτέ ξανά να είναι ο ίδιος. Βλέπετε, ο ήλιος μαλακώνει το κερί αλλά σκληραίνει τον πυλό. Είναι ο ίδιος ήλιος που μαλακώνει το ένα και σκληραίνει το άλλο. Φαντάζομαι ότι για μια ακόμα φορά οι ψευδοπροφήτες θα είπαν στο Σεδεκία: «Κοίτα, ο Θεός είναι με το μέρος μας». Αλλά ο Θεός δεν ήταν με το μέρος του Ισραήλ, επειδή ο Ισραήλ δεν ήταν με το μέρος του Θεού. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην υποθέσουμε πράγματα χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι είναι αλήθεια. Έχω ακούσει πολλούς να λένε: «Το κάνω αυτό γιατί ξέρω ότι είναι το θέλημα του Θεού». Μετά πηγαίνουν να το κάνουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους και αποτυχαίνουν. Και ανακαλύπτουν ότι δεν ήταν μέσα στο θέλημα του Θεού. Καλύτερα θα είναι να μην νομίζουμε. Καλύτερα θα είναι να είμαστε σίγουροι όταν λέμε ότι ο Θεός είναι με το μέρος μας. Μάλιστα, θα πρέπει να σιγουρευτούμε όχι μόνο ότι ο Θεός είναι με το μέρος μας, αλλά κυρίως ότι εμείς είμαστε με το μέρος του Θεού. Αυτό ήταν το πρόβλημα του Ιούδα. Ήταν μακριά από τον Θεό. Κι όμως αισθανόταν ότι ήταν άνθρωποι του Θεού και ο Θεός θα τους προστάτευε. Στο κεφάλαιο 25 βλέπουμε την τελική απέλαση του Ιούδα. Ο Ναβουδονόσορας, ο βασιλιάς Βαβυλώνας, ήρθε τρεις φορές κατά της Ιερουσαλήμ. Πρώτα πήρε εχμαλώτους τους ευγενείς, το στρατό και τους τεχνίτες. Αλλά δεν κατέστρεψε την πόλη μέχρι που ήρθε για τρίτη φορά. Είδαμε ότι ο Ναβουδονόσορος είχε κάνει το Σεδεκία βασιλιά του Ιούδα. Αλλά μετά από μερικά χρόνια ο Σεδεκίας επαναστάτησε. Και τώρα βλέπουμε τον Ναβουδονόσορα να έρχεται για τελευταία φορά και να αποτελειώνει τον Ιούδα. Τη δέκατη μέρα του δέκατου μήνα του ενάτου έτους της βασιλείας Σεδεκία έρχεται ο Ναβουδονόσορας με το στρατό του και πολιορκεί την πόλη. Η ακρίβεια της ημερομηνίας δείχνει εξαιρετική σημασία αυτής της πολιορκίας. Είναι η αρχή του τέλους για τα Ιεροσόλυμα. Η ένταση της Οδύνης περιγράφεται στο βιβλίο των Θρήνων. Ο εχθρός κατάφερε από ένα άνοιγμα που έκανε στο τείχος της πόλης να μπει μέσα. Και ο βασιλιάς με τους στρατιώτες τους προσπάθησαν να δραπετεύσουν. Αλλά ο βαβυλωνιακός στρατός τους κυνήγησε και τους πρόλαβε στις περιάδες της Ιεριχώ. Ο προφήτης Ιερεμίας είχε προβλέψει την πτώση της Ιερουσαλήμ και θεωρήθηκε προδότης, επειδή έλεγε στον λαό την αλήθεια. Ο Ιωαχήν εξαπατήθηκε από ψευδοπροφήτες και δεν άκουγε τον προφήτη του Θεού. Μετά μεταφέρεται στη Βαβυλώνα τυφλός και η Ιερουσαλήμ καίγεται. Εξαιτίας της ανταρσίας της Ιερουσαλήμ, ο Ναφουδονόσορας έκαψε και κατέστρεψε την πόλη σε τέτοιο βαθμό που όταν ο Νεεμίας επέστρεψε 70 χρόνια μετά την εχμαλωσία και είδε την πόλη, φαινόταν σαν ένα μέρος χωρίς ελπίδα αναβίωσης. Αλλά επιστράτευσε το λαό και το μεγαλύτερο πράγμα που έπρεπε να αντιμετωπίσει ήταν η αποθάρρυνση. Ο στρατός του Ναβουδονόσορα είχε ισοπεδώσει την πόλη. Οι ψευδοπροφήτες είχαν επιμείνει ότι ο Θεός δεν θα άφηνε την πόλη να καταστραφεί. Ήταν πράγματι ψεύτικοι προφήτες. Μήπως και εμείς σήμερα συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι με το μέρος μας και θα μας φυλάξει, ενώ συνεχίζουμε να κάνουμε το δικό μας? Φίλοι μου, ο Θεός δεν μας χρειάζεται. Ο Θεός απλώς μακροθυμεί. Ο Θεός έστειλε τον εκλεκτό του λαό στην αιχμαλωσία. Ήταν μια θλιβερή μέρα για αυτούς και θα έπρεπε να γίνει μάθημα και σε εμάς. Οι Βαβυλώνοι άφησαν πίσω τους μόνο αυτούς που τους ήταν άχρηστοι. Ήθελαν τη γη να συνεχίσει να παράγει για να μπορούν να παίρνουν φόρο υποτέλειας. Έτσι άφησαν πίσω τους φτωχότερους της χώρας για να την καλλιεργούν. Ο στρατός του Ναφοδονόσορα ερήμωσε πραγματικά την Ιερουσαλήμ από όλο της τον πλούτο. Ο ναός ξεχυμνώθηκε από κάθε αξίας πράγματα και όλα καταστράφηκαν με φωτιά. Όλος αυτός ο πλούτος μεταφέρθηκε στη Βαβυλώνα. Θα δούμε όταν θα φτάσουμε στο βιβλίο του Δανιήλ ότι τα αντικείμενα αυτά φυλάχτηκαν σε κάποια αποθήκη και ο Βαλτάσαρ τα έβγαλε και τα χρησιμοποίησε σε κάποιο μεγάλο δείπνο που παρέθεσε για τους άρχοντες και τους μαγιστάνες του λαού. Η Ιερουσαλήμ είχε καταστραφεί και καεί και δεν είχαν αφήσει παρασωρούς από ερείπια. Η Ιερουσαλήμ είχε καταστραφεί περίπου 27 φορές. Κάθε φορά η πόλη ξαναχτίστηκε πάνω στα ερείπια της προηγούμενης. Η σημερινή πόλη της Ιερουσαλήμ είναι χτισμένη πάνω στα ερείπια προηγούμενων πόλεων. Έτσι, όταν ακούμε ανθρώπους να λέμε «πήγαινε και περπάτα εκεί που περπάτησε ο Ιησούς», δεν είναι ακριβώς αλήθεια. Η πόλη που περπάτησε ο Ιησούς είναι θαμμένη κάτω από τόνους προηγούμενων ερείπιων. Σε μερικά σημεία πρέπει να κοιτάξεις κάτω από 6, 7 και μερικές φορές 12 μέτρα για να δεις την πόλη που περπάτησε ο Ιησούς. Αφού ξεγύμνωσαν την Ιερουσαλήμ από το πλούτο της, συνέλαβαν τον αρχιερέα Σεράια, τον ιερέα Σοφωνία, τους φρουρούς του ναού, αξιωματούχους και προσωπικούς συμβούλους του βασιλιά και άλλους επιφανείς, μαζί με 60 άνδρες της πόλης, και τους έστειλε στη Βαβυλώνα όπου και εκτελέστηκαν. Έτσι ο λαός του Ιούδα οδηγήθηκε στην αιχμαλωσία. Μετά διορίζεται κυβερνήτης ο Γεδαλίας. Ο Ναβουδονόσορας διόρισε τον Γεδαλία να κυβερνάει το λαό που άφησε πίσω του τον Ιούδα. Όταν όμως το άκουσαν αυτό οι αρχηγοί των στρατευμάτων που είχαν διαφύγει την αιχμαλωσία, πήγαν και βρήκαν τον νέο αυτό άρχοντα στη Μισπά. Μαζί τους ήταν ο Ισμαήλ, μέλος της βασιλικής οικογένειας. Θα έπρεπε να είχαν το Γεδαλία, όπως και τον προφήτη Ιερεμία, που τους είχαν συμβουλέψει να εγκατασταθούν στη χώρα και να δεχθούν αυτό το είδος της διακυβέρνησης. Αλλά αντί γι' αυτό, αυτοί δολοφονούν τον κυβερνήτη Γεδαλία. Μετά τη δολοφονία του Γεδαλία, ένα μεγάλο μέρος του λαού έφυγε για την Αίγυπτο και εγκαταστάθηκε εκεί. Και θα πρέπει να πούμε εδώ ότι με αυτή την ομάδα ήταν και ο προφήτης Ιερεμίας. Όχι εθελοντικά, αλλά αναγκαστικά. Τελικά, ο Ιωαχίν απελευθερώνεται. Ο επόμενος βασιλιάς της Βαβυλώνας δίνει αμνηστία στον Ιωαχίν όταν ανεβαίνει στο θρόνο. Παρόλο που στην αυλή του βρίσκονται και άλλοι αιχμάλωτοι βασιλιάδες, ο Εβίλ Μεροδάχ δίνει στον Ιωαχίν πιο τιμητική θέση από τους άλλους. Είναι ενδιαφέρον ότι η περίοδος των βασιλιάδων κλείνει με την καλοσύνη που δείχνει ο Βαβυλώνιος βασιλιάς στον τελευταίο απόγονο του Δαβίδ που έχει γεράσει στην Βαβυλωνιακή φυλακή. Εδώ, φίλοι μου, τελειώνει το βιβλίο Β' Βασιλέων. Και πριν το καταλήψουμε, θα ήθελα να δούμε, να θυμηθούμε τα πνευματικά μηνύματα των τελευταίων κεφαλαίων από το κεφάλαιο 21 στο κεφάλαιο 25, όπου έχουμε τους τελευταίους βασιλιάδες και το τέλος του βασιλείου του Ιούδα. Στα κεφάλαια αυτά παρατηρούμε πολύ καθαρά το αποτέλεσμα της αποστασίας. Ο Μανασής, ο βασιλιάς αυτός, εγκατέλειψε τη λατρεία του αληθινού Θεού και οικοδόμησε τους υψηλούς τόπους, τους ιδωλατρικούς ναούς. Σαν αποτέλεσμα, ο λαός απομακρύνθηκε από τον αληθινό Θεό, το ναό του και το λόγο του. Ακόμα και όταν ήρθε ο επόμενος βασιλιάς, ο Ιωσίας, που ήταν ευσεβής και επανέφερε τη λατρεία του αληθινού Θεού, φαίνεται ότι η προηγούμενη λατρεία δεν ξεριζώθηκε και τη βλέπουμε να αναζωπυρώνεται από τους επόμενους βασιλιάδες που τελικά θα τους οδηγήσει και στην κρίση του Θεού. Ο ναός του Θεού είχε παραμεληθεί και από εκεί άρχισε ο Ιωσίας την επισκευή των χαλασμάτων. Εκεί βρήκε το βιβλίο του νόμου του Θεού, χαμένο, παραμελημένο, αγνοημένο. Άγνωστο ήταν το περιεχόμενο του λόγου του Θεού. Έχουμε εδώ το σπουδαίο μάθημα σχετικά με την απομάκρυση ενός λαού ή ενός ατόμου από τον Θεό και από το λόγο του. Αυτό γίνεται όταν παραμελείται η λατρεία του Θεού στον οίκο του και όταν παραμελείται η μελέτη και το κήρυγμα του λόγου του. Μια άλλη αλήθεια που μας διδάσκει το μάθημα αυτό από την εμπειρία του βασιλιά Ιωσία είναι ο έλεγχος που αισθάνθηκε διαβάζοντας τον νόμο του Θεού. Κάθε ειλικρινής μελετητής του νόμου του Θεού δεν μπορεί παρά να αισθάνεται ένοχος ενώπιον του Θεού όταν συγκρίνει τη ζωή του με τον νόμο του Θεού. Τέλος, φίλοι μου, το τραγικό τέλος του βασιλείου του Ιούδα μας διδάσκει αυτό το τόσο σπουδαίο και σοβαρό μάθημα, ότι ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει, όπως λέει συγκεκριμένα ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Γαλάτα στο κεφάλαιο 6 και στο εδάφιο 7. Οι Ιουδαίοι, με τους βασιλείς τους, συνέχισαν μια ζωή ανυπακοής και ιδωλατρίας. Διέγειραν τη ζλοτυπία του Θεού. Ο Θεός τους έδινε ευλογίες, τους απελευθέρωνε από τους εχθρούς τους, τους συγχωρούσε και εκείνοι λάτρευαν άλλους θεούς. Ο Θεός συγχωρούσε τις αμαρτίες τους και αυτοί νόμιζαν ότι ο Θεός αδιαφορούσε για την αμαρτωλότητά τους. Ο Θεός απέτρεπε τις συνέπειες των αμαρτιών τους και αυτοί νόμιζαν ότι οι αμαρτίες δεν είχαν συνέπειες κακές. Ο Θεός συγχωρούσε την ιδωλατρία τους και αυτοί νόμιζαν ότι η λατρεία των ειδώλων ήταν αδιάφορη στο Θεό τους. Και έρχεται τώρα ο Θεός να φέρει ένα τέλος σε αυτή την παρεξήγηση. Η εξορία των Ιουδαίων δεν ήταν εκδίκηση, ούτε κατάκριση του λαού Ισραήλ. Ήταν ένα μήνυμα, ένα μάθημα, μια επίγνωση, μια κατανόηση της καταστρεπτικής δύναμης αμαρτίας. Η εξορία του λαού Ισραήλ, αυτό το μάθημα, είχε διδάξει στους Ισραηλίτες, αλλά και στον καθένα από εμάς πρέπει να διδάξει σήμερα. Λοιπόν, αυτά τα περιστατικά, λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 10 και από το εδάφιο 6, όλα αυτά τα περιστατικά έγιναν για παραδειγματισμό μας. Προειδοποίηση για να μην επιθυμούμε πράγματα κακά, όπως επιθύμησαν εκείνοι, ούτε να λατρεύουμε τα είδωλα, όπως μερικοί από αυτούς. Καθώς λέει η γραφή για αυτούς, ο λαός κάθισε κάτω για φαγητό και για πιωτό και ύστερα σηκώθηκαν για τον ιδωλατρικό χορό. Όμως εδώ, φίλοι μου, τελείωσε το βιβλίο Β' Βασιλέων. Και σας αποχαιρετώ για σήμερα. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά, καθώς θα ξεκινήσουμε ένα καινούριο βιβλίο. Από την επόμενη φορά θα πάμε στην Καινή Διαθήκη, στο βιβλίο, στην επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου. Και θα αρχίσουμε εκεί την καινούργια μας μελέτη. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.